O jedné nečekané cestě do Vatikánu, ale také o tradiční cestě z Betléma do České republiky bude řeč v následující hodině.
83-leté Jarmile Vrzáčkové zařídila Ježíškova vnoučata setkání s papežem Františkem. Už přes 1000 kasiček pro tříkrálovou sbírku prošlo rukama Naděždy Páleníkové. 13 let už totiž sbírku v Konici koordinuje a další várku kasiček má připravenou na leden. Už za chvíli navštívíme přípravy na další ročník největší české sbírky. Jak se slaví Chanuka ve Spojeném království, i to je téma, kterému se budeme věnovat ve Vertikále. Je toho ale mnohem víc, na co se od nás můžete těšit. Ze studia Českého rozhlasu Plus vám přeje hezký poslech Adam Šindelář. Vertikála. Ježíškova vnoučata umí zázraky. Jarmile Vrzáčkové z domova pro seniory v Třebíči zařídila cestu za papežem Františkem. Ten Jarmile po generální audienci ve Vatikánu díky Českému rozhlasu požehnal a také ji objal. Redaktorka Mária Fajfrová byla u toho.
Teď vás přijde pozdravit svatý otec.
Jarmil vám právě teď požehnal svatý otec.
Já jsem moc šťastná, že mě požehnal. Šťastná jsem jak blecha. Já jsem tomu ani nevěřila. Já musím dělat to, co si přál.
Jenom jste se na něj krásně smála.
No jo, to je možný.
Je to obrovský zážitek.
Je. A i teď, co jsem tady tomu nevěřila, že přijde za námi, že opravdu šel za námi.
Šel přímo za váma. Bylo to napínavé do poslední chvíle.
No, bylo. A když jsem ke mně úplně přicházel, tak jsem si uvědomila, že jde za mnou. A tak jsem tomu nechtěla začátku věřit. A ještě mě objímat, František. To jsem nečekala. Takový zvláštní štěstí. To je zvláštní štěstí.
Vlastimil Kročil, biskup českobudějovické diecéze, je ten, bez kterého by Jarmila se nikdy nedostala tak blízko svatému otci. Byl to zázrak?
Já si myslím, že to byl skutečně zázrak, protože ty předpisy, které jsou při audiencích, jsou skutečně velmi přísné, dodržují se, ale přesto všechno někdy se najde cesta, kdy to srdce obměkčí se i u těch, kteří zajišťují tuto audienci a zvláště, když ta paní Jarmila se dostavila na toto setkání, tak i to srdce těchto organizátorů se obměkčilo a že mohla být přítomná a že jsem měl možnost svatému otci představit paní Jarmilu i celý ten projekt, který jí pomohl se dostat do Říma Ježíškovi vnoučata. Pro mě bylo obdarováním, že jsem mohl paní Jarmilu poznat a že jsem jí mohl také zajistit tu možnost, že jsem mohla setkat se svatým otcem Františkem.
Jarmila byla obdarovaná dvakrát, setkáním s papežem Františkem a také dárkem. A už ví, kdo ho dostane k Vánocům. Bude to její dcera, která žije v domově pro osoby se zdravotním postižením ve Velehradu.
Ahoj, Evi. No, jsem ještě pořád v tomhle v Itálii. No a mluvila jsem s panem papežem. No a asi jsem se mu docela líbila a tak mě dal dárek. A ten ti budu darovat, protože to je moc hezký. Tobě by se to stejně líbilo a chtěla bys mě to vzít. Tak to takhle uděláme, ano? Evi, hele, jestli nevíš, co to je růženec, tak já ti to pak připomenu.
A Český rozhlas bude u toho. Z Vatikánu Mária Fajfrová, Český rozhlas.
Skauti už mají nachystané petrolejky a lucerny. Před Vánocemi totiž v nich budou roznášet po celé republice betlémské světlo. Přímo z Betléma doputovalo nejdřív do Vídně, kde ho skauti převzali v sobotu 16. prosince. A vlaky ho rozvážejí po celé republice, takže je potkáte snadno na všech nádražích. A na jednom z nich je i skautka Míša Kohoutová, s kterou si teď ve Vertikále o akci budeme povídat. Dobrý den.
Dobrý den.
Letošní motto betlémského světla zní Dívejte se srdcem. Proč?
No, měli bychom si nějak uvědomit, že vlastně své okolí nemáme vnímat jenom nějakým rozumem, ale i s cítem, láskou, pochopením. K tomu také skautská výchova vede a chceme na tento důležitý aspekt našeho života více upozornit i mimo skautské řady. A je to nějaký základ sociálního cítění společnosti, kde ne vždycky jde jen řešit všechno jen s rozumem a měřit penězi.
Letos je možné získat betlémské světlo v České republice už 7 dní před Vánocemi. Jak ho nejlépe bezpečně uchovat a co všechno se s ním dá během té doby dělat?
No, to můžu říct ze své vlastní zkušenosti. Právě díky petrolejce dokážu svoje betlémské světlo uchovat opravdu dlouho. Klidně i měsíce, když doplňuji správně lampový olej a všechno jde podle plánu a ne moc třeba fouká. Ale většinou, když to mám doma, tak opravdu se nestane, že by mě to fouklo.
Předávání betlémského světla je leckde spojeno s doprovodným programem. Máte nějaké zajímavé tipy, kde se bude dít něco zajímavého?
Určitě mám. Několik jich bude přesně den před Vánoci 23.12. Můžu říct například v Brně, protože je to moje rodiště, tak tam se bude odehrávat program jako v Brněnské Vánoce na naší radnici, kde je možné potom po celý den vyzvednout si své betlémské světlo a zároveň se projít po celé radnici. Další takovou akci je například v Praze Václavské Vánoce na Václaváku, vlastně na horním části Václavského náměstí, tak je už tradičně uložena svítilna každý den od 17.12. až tuším 23.12. A spoustu takových akcí naleznete určitě na stránkách betlémského světla betlemskesvietlo.cz.
Můžete ještě trošku stručně přiblížit historii betlémského světla?
No, moc ráda. No, ono to vzniklo jako jakési poděkování dobrovolníkům, kteří v Rakousku v nadaci Světlo ve tmě pomáhali hlavně zrakově postiženým lidem a chtěli jim udělat jakési poděkování a nevěděli jak, ale napadlo je, že by mohli jim to poděkování předat v rámci tady toho plamínku, který se zažíhá v Betlémě a díky tomu funguje tady tohle betlémské světlo, protože ono to dostalo velký ohlas a hned další rok se toho ujeli skauti a už k nám třeba do České republiky už to vozíme 28 let.
To byla Míša Kohoutová, skautka, se kterou jsme si ve Vertikále povídali o akci Betlémské světlo, které se rozjíždí do celé České republiky. Děkuju a přeju vám hezký den.
Já taky, já vám přeju krásné Vánoce všem a hlavně klid. Děkuju, naschle.
Naschledanou. Lidé nejsou otroci, kritizoval práci v neděli papež František. Právo na nedělní odpočinek obhajoval během středeční audience s tím, že některé sekularizované společnosti ztratily křesťanský smysl pro neděli. Nepracovní neděle v prvních stoletích našeho letopočtu neexistovaly. Jde o zvláštní příspěvek křesťanství, řekl František. Češi a Němci společně zachrání 30 sakrálních památek. Česko-německý fond budoucnosti dal ve středu v Praze zelenou podpoře 107 česko-německých projektů. Uvolní na ně téměř 21 milionů korun. Zhruba třetina z toho připadá na projekty obnovy památek. Rekonstrukce a zastřešení se tak dočká i věž kostela svatého Mikuláše v Štiboři v západních Čechách. Česko-německý fond budoucnosti podpoří také záchranné práce na poškozených nebo erozí ohrožených náhrobcích židovského bytova v Horažďovicích. Multimediální webové stránky jsou výsledkem reformy vatikánských sdělovacích prostředků. Vatikán je spouští od neděle 17. prosince na adrese Vatican News VA. Informoval o tom vatikánský rozhlas. Obsah v audio, video, textové či grafické podobě bude dodávat ediční multimediální centrum se zkratkou CEM. Do něj se postupně spojí všech 350 redaktorů a techniků 40 jazykových sekcí vatikánského rozhlasu a 8 dalších institucí, které spadají pod sekretariát pro komunikaci. Vatikánský rozhlas bude vysílat pouze v Itálii pod novým názvem Radio Vatikána Itália. Přes 300 chudých dětí z Ukrajiny letos dostane vánoční dárky díky lidem z České republiky. Sbírku dárků uspořádala arcidiecézní charita Olomouc. Lidé posílali dětem z dětských domovů či sociálně slabých rodin dárky přímo na míru, podle jejich přání a potřeb. Dárky potěší i děti, které vyhnal z domovů na východě země válečný konflikt. Sbírka se letos konala už po 11. Před vánočními svátky slaví Židé po celém světě 8 dní svátek zvaný Chanuka a zapalují svíčky. Ovšem na rozdíl od 4 svíček či světel křesťanského adventu je těch svíček 9. V Londýně je několik židovských synagog a v jedné z nich, Westminsterské, je duchovním šéfem, rabínem Tomáš Solomon, který se narodil v Košicích. Ovládá 6 jazyků, mezi nimi i češtinu a slovenštinu. Když se to dozvěděl Milan Kocourek, nechal se do Westminsterské synagogy pozvat a s rabínem Solomonem rozmlouval a natáčel při páteční večerní bohoslužbě.
Westminsterská reformovaná synagoga, založená v roce 1960, sdružuje na 600 rodin, celkem kolem 1 000 lidí. Na páteční modlitby přišlo několik desítek z nich. V synagoze je také depozitář starých židovských svitků z Československa, které sem byly přeneseny krátce po založení synagogy. Rabín doktor Tomáš Solomon se právě vrátil z Miami na Floridě, kam byl pozván na svatbu. Zeptal jsem se doktora Solomona, proč se slaví Chanuka, o co v ní jde.
Tak Chanuka je vlastně jedných nejradostnějších svátek. I když to není svátek jako šabat nebo židovský nový rok, protože přes Chanuku se může pracovat. A vlastně Chanuka není svátkem, který vychází z Biblie, ale vychází ze story, která se stala v roce 167 před kalendárním rokem. V tomhle roce bylo povstání Makabejců, který povstáli proti Antiochosovi Epifanesovi. Antiochus Epifanes byl řecký král. Když to přeložíme z řečtiny, tak to znamená, že on se nazval sebe samého chytrej, nebo jako Bůh. Ovšem, on ani nebyl chytrej, ani nebyl jako Bůh.
Makabejci proti Antiochovi Epifanesovi povstali, protože zneúctil jejich chrám. A když zvítězili, přišli slavit své vítězství do chrámu, který postavil Šalamoun. Našli tam olej, ale bylo ho málo, jen na několik hodin. Ovšem stal se zázrak a světlo z oleje nakonec svítilo celých 8 dní. Proto židé slaví Chanuku 8 dní v upomínku na ten zázrak. Každý den zapálí jednu svíčku. Rabin Solomon také vysvětlil, že o tom pojednávají dvě knihy makabejských, které nejsou součástí Bible, protože rabíni nechtěli oslavovat vítězství v povstání, krveprolití. Chtěli oslavovat ten zázrak. Svícen Chanuky je 9-ramený. 9. svíčka pomáhá zapálit ostatních 8. Má svátek Chanuka křesťanskou paralelu? Připomíná se nějaká?
Ne, nepřipomíná se nic, protože jenom, že se to děje v stejné době, co je hezký, že u křesťanství máme ty překrásné světla na Oxford Street a Regent Street, takže vlastně jenom ten paralel je v těch světlách.
Můžete ještě vysvětlit, jestli je jako etymologický nějaký základ. Co to je to slovo Chanuka jako takový? Co to znamená?
Ano, Chanuka znamená posvěcení chrámu. A zajímavostí je, že abeceda hebrejská je taky číslo. Takže ty čísla jsou od alef, bet, gimel, dalet, he a tak dále do 10, pak 10, 20, 30, 100. Takže to první abeceda alef znamená 1 a poslední je taf, co je 400. Chanuka, dvě písmena na konci Chanuka jsou kaf a hej. Kaf je 20 a hej je 5. A Chanuka se oslavuje 25. měsíce Kislev.
Svátek Chanuka nutně neslaví všichni Židé ve Spojeném království. Ptal jsem se na to několika židovských přátel a známých. Někteří dokonce ani nevěděli přesně, co Chanuka znamená a přiznali, že slaví Vánoce jako ostatní Britové, tedy s tradiční krutou, anebo jako jiní krajané, s kaprem na štědrovečerním stole. Milan Kocourek, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Dny víry u svatého Ignáce v Praze nabízejí až do Štědrého dne různé akce spojené s adventem a Vánocemi. Zájemci mohou navštívit třeba přednášky, bohoslužby, koncerty, modlitební večery anebo si vytvořit figurku do společného betléma. V rámci programu pro školy kostel navštěvuje také řada dětí. Podrobnosti připojuje Jana Šustová.
Adventní dny víry si vymysleli farníci z kostela svatého Ignáce v Praze. Co je k tomu vedlo, vypráví páter Pavel Bačo.
Byly dny víry teď v červnu, hned v návaznosti na noc kostelů, a pak přišla taky ta myšlenka od týmu našich spolupracovníků, dobrovolníků, bývalých běžmovanců a novokřtěnců, že by se dalo něco zorganizovat i na adventní období, takže postupně vykrystalizoval program na celý prosinec.
Co konkrétně v programu je, vyjmenovává pastorační asistentka Tereza Novotná.
Programy jsou jak pro jednotlivce, tak pro skupiny, pro děti nebo i pro seniory. To znamená, že vy si můžete na webu nebo přes letáček vybrat program, který vás zajímá. Buď hledáte přednášku nebo koncert nebo výtvarnou dílnu.
V rámci dnu víry mohou lidé vyrábět figurky do Betléma.
Cílem vlastně celého toho sestavování Betléma je dozvědět se tu radostnou zvěst, že Boží syn přišel mezi nás. Náš prioritní cíl není postavit Betlem, ale vlastně bychom rádi všem těm návštěvníkům řekli, proč se ten Betlem staví, že Betlem vymyslel svatý František z Assisi, vlastně i historii Betléma, což jsme zjistili, že často lidé vůbec netuší, proč ten Betlem je a proč se má dělat.
Dny víry u svatého Ignáce vyvrcholí na Štědrý den, jak říká páter Pavel Bačo.
Štědrý den odpoledne v 16 hodin bude mše svatá, která je už z vigílie slavnosti narození páně a je určena zvlášť pro rodiče, rodiny s dětmi. Je tam možnost také přinést ty nejdůležitější figurky do společně vytvořeného Betléma. A pak v noci ve 24 hodiny bude půlnoční mše svatá u svatého Ignáce s koledami. To už je tradiční.
V kostele svatého Ignáce, ale i na dalších místech se konají adventní a vánoční programy pro školy, které zajišťuje Pedagogické centrum Arcibiskupství Pražského. To vzniklo letos v září a vede ho Marie Cimrmanová.
Vždycky koncipujeme programy na 45 minut. Jednak se nabízejí postavy adventu, nejznámější biskup Mikuláš spojený s nadílkou, ale máme tam třeba i svatou Barboru. Ta vlastně ukazuje na ty prvopočátky křesťanství ještě v době pronásledování, kdy se ten člověk musel rozhodnout, že víru, kterou objevil, takže si za ní stojí. To je pro ty starší. A pak jsou to určitě jako postavy spojené s biblickým příběhem o narození Ježíše Krista.
Já jsem zrovna zastihla prvňáčky během programu o biskupu Mikulášovi. Jedna z holčiček mi prozradila, co se o něm dozvěděla.
Že pomáhal úplně jiným městu, skoro který neznal.
Během programu se totiž děti staly obyvateli města Myra a zapojili se do záchrany lidí na druhém břehu moře, které postihl hladomor. Biskup Mikuláš zorganizoval sbírku potravin, zakoupil loď a pomoc přivezl hladovějícímu městu.
Někdo bude formidlovat, ale budete všichni pádlovat.
O programy mají školy značný zájem, a to dokonce i ty mimopražské.
Nám se přihlásilo k dnešnímu dni asi 45 škol a těch programů je objednaných asi 120.
Uvádí Marie Cimrmanová z Pedagogického centra Arcibiskupství Pražského. Jana Šustová, Český rozhlas Plus.
Zatímco mnohé tříkrálové kostýmy jsou ještě uložené ve skříních koledníků, jejich kasičky v těchto dnech podnikají cestu po jednotlivých diecézích a farnostech. Přípravy na tříkrálovou sbírku 2018 totiž vrcholí právě v závěru roku. Jak se s nimi perou v Konici na Olomoucku, zjišťovala ve Vertikále Martina Pouchlá.
Naděžda Páleníková skládá do krabice válcovité kasičky, které odveze na obecní úřad k zapečetění. Podobný proces zažila už 13krát. Už 13 let totiž tříkrálovou sbírku tady v Konici koordinuje.
Tak jsme připraveni k odletu.
Krabici se 16 kasičkami dává do auta a přesouváme se z Charity do centra města na vyplnění protokolu s zdejšími úřednicemi.
Dobrý den.
Dobrý den.
Takže tady předám protokol na zapečetění, který mě vyplní, podepíše, orazítkuje a my si budeme potom zapečeťovat ty jednotlivé kasičky.
Jak se razítko je na kulatou kasičku?
Trošku hůře, protože razítka jsou podlouhlá, ale zase jsou pěkně vidět přes celou tu pečeť, takže je to takové důvěryhodné, že tu pečeť nemůže nikdo porušit.
Každá z kasiček teď dostává razítko Městského úřadu Konice, které je následně důkladně přelepené lepící páskou. Je to kvůli tomu, aby případný déšť a sníh razítko nerozmočil. Toto poznávací znamení je totiž jednou z indicií, že se jedná o pravou kasičku a žádnou atrapu vychytralého podvodníka. Kolik těch kasiček vám už prošlo rukama?
Tak za 13 rok kolem 110 kasiček ročně. Tak asi, já nevím, 1000. Poslední kasička a je všech 16 kasiček zapečetěno.
Chystání kasiček je jen špičkou pomyslného ledovce všech příprav. Už týdny předtím se v pracovnách jednotlivých charitních poboček hromadí krabice s cukříky a kalendáři, které koledníci v lednu rozdávají. Kromě toho dobrovolníci vkládají křídy do křídníků, chystají korunky a hledají k přihlášeným trojicím koledníků vhodný doprovod. Počet lidí, kteří se na tříkrálové sbírce celkově podílí, je podle někdejšího hlavního koordinátora celé sbírky a nynějšího ředitele Charity Konice Marka Navrátila ohromující.
V tříkrálové sbírce jsou určitě nejdůležitější ti koledníci, protože bez nich by to nešlo vůbec. Ale potom jsou tam také vedoucí skupinek, organizátoři, koordinátoři na farních a oblastních charitách. Já osobně bych odhadoval, že v tříkrálové sbírce těch dnešních rozměrů je určitě zapojeno už na 100 000 lidí.
Z Konice Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Tolik aktuality dnešní vertikály. Václav Havel se už nikdy nevytratí z dějin, říká Jan Kačer, režisér a herec a na počátku 90. let také poslanec tehdejšího federálního shromáždění. Spolu s bývalým ministrem a diplomatem Alexandrem Vondrou budou na Václava Havla vzpomínat s Evou Hůlkovou v debatní části Vertikály už po zprávách. Hezký den s Českým rozhlasem Plus přeje Adam Šindelář.
Zítra uplyne 6 let od smrti prvního polistopadového prezidenta Václava Havla. Právě o něm je následující debata.
Dobrý den, na úvod této debaty Vertikály osobní vzpomínka na 18. prosinec roku 2011. Pamatuji se na ten den do detailu přesně. Zrovna jsem nasedala do auta, že pojedu koupit vánoční dárky, když na mě dcera zavolala z okna, že zemřel prezident Václav Havel. Vrátila jsem se domů, mechanicky si zabalila velkou svačinu a odjela do rozhlasu. Následovaly dny, jejichž atmosféru mapoval Český rozhlas na každém kroku a které se opravdu zapsali do naší novodobé historie. Lidé zase vyšli do ulic a nestyděli se dávat najevo své emoce. Do Česka se sjeli státníci z celého světa, aby se s respektem s Václavem Havlem rozloučili. Zítra to bude 6 let, kdy zemřel a my si jej připomeneme v dnešní debatě Vertikály. Do studia jsem pozvala dva muže, jejichž cesty se s Václavem Havlem v určité životní fázi protnuly. Jana Kačera, režiséra a herce, a Alexandra Vondru, disidenta a signatáře Charty 77, později českého pravicového politika, činného v Topolánkově a Nečasově kabinetu v barvách ODS. Dobrý poslech od Evy Hůlkové. Vertikála. Pánové, moc vám děkuji, že jste si udělali čas a přišli do tohoto pořadu. Vítejte, dobrý den.
Děkujeme za pozvání.
Dobrý den.
Jaká je vaše osobní vzpomínka na ten den, kdy zemřel Václav Havel? Vzpomenete si ještě dnes?
Já si hodně vzpomínám na úmrtí lidí, který jsem měl rád a který shodou okolností mě nějakým vážným způsobem byli blízký. Vždycky je to strašně těžký zásah. A musím říct, že čím jsem starší, tím víc jsem si musel na tenhle ten způsob rozloučení zvyknout. Já jsem bohužel pár posledních fází života pana Havla sledoval, takže jsem do jisté míry byl na to připravený, že se chystá k odchodu, ale nicméně to byla rána velká.
Pane Vondro.
Já si to pamatuju také velice dobře. Bylo to v neděli a vlastně současně, to jsem se ještě tehdy díval na Otázky Václava Moravce, teď už to nesleduju, se přiznám, jo, ale tehdy jsem se na to ještě díval. A myslím si, že on to tam vlastně uprostřed toho pořadu oznámil, takový bledý, protože to také nevěděl, než když do toho studia šel. A současně pípla nějaká, myslím, SMS-ka, protože jestli tehdy Vladimír Hancel nebo kdo to pustil do světa. Byl to samozřejmě zásah, i když já jsem věděl samozřejmě, že na tom už není dobře. Byl jsem tedy ministr obrany a on ten rok vlastně dvakrát byl v ústřední vojenské nemocnici, čili já jsem tam za ním chodil. Krátce vlastně předtím slavili své narozeniny a to už byl v takovém tom stavu, kdy vlastně jakoby byl smířený, připravený, už se tak jako i fyzicky doslova ztrácel před očima, když jsem tam s ním mluvil. Takže všem nám, kteří jsme ho vydávali, bylo jasné, že ty pozemské dny se chýlí ke konci, ale byl to samozřejmě šok. Přijel člověka mráz, když ta informace přišla.
Napadlo vás v tu chvíli, když tato informace vešla ve známost, jaká bude reakce veřejnosti? Čekali jste to? A vůbec, jak byste vy dva tu reakci veřejnosti hodnotili zpětně, pan Kačer?
Já nevím.
Já vás nechci vyvolávat, ale vidím, že se usmíváte, tak proto.
Já bych hrozně nerad, aby jsme teďka tady nad Václavem velkali a měli takovou smuteční náladu. Jedna z takových vlastností tohohle našeho národku je v tom, že my se strašně rádi vždycky při příležitosti odchodu zkamarádíme a díváme se na sebe vlídně a říkáme si, všecko si odpustíme, viď Karle, a zase se brzo uvidíme. A v podstatě jeden druhého prohlížíme a říkáme si, kdo pak přijde příště. Když jsem sem šel, tak vlastně jsem sem chtěl přijít s takovou jakoby spíš radostnou náladou.
Ano.
On byl, Václav, o dva dny mladší než já a my jsme si na to, nebo já jsem si s ním tak jako hrál, když jsme byli ještě mladí a nebyl on ještě prezidentem a byli jsme jenom herci nebo režiséři v divadlech, že jako on je o dva dny mladší a musí mě poslouchat. Takže já jsem měl takový k němu zvláštní vztah, že on byl o tolik mladší než já, o dva dny, ale o tolik jako zajímavější a vždycky jsem se na něj díval s takovou jako pobavenou něhou. A když odešel, tak mě tenhle ten pocit vlastně zůstal. Já jsem to neviděl jako tragédie, já jsem to viděl jako obrovský hold někomu, kdo z takového nenápadného života tady najednou to dotáhl tak daleko, že skutečně, řekněme, celý kulturní svět si na něj vzpomněl a do jisté míry se zachvěl a to se mně zdálo prýmá. Dokonce to ve mně budilo takový jako šťastný úsměv. A myslím si, že tak by to mělo být. Dokonce vím, že když si nějaký teoretik divadla mě říkal, že při největších tragédiích, třeba antických, kdy bylo nejvíc mrtvol, tak když to bylo udělané dobře, takže dav se něžně usmíval. Protože něco pochopil, co bylo třeba tragického, ale zároveň znamenalo jisté vykoupení nebo něco jako dar. A já jsem měl podobný pocit, když Václav odešel.
Pane Vondro, překvapila vás reakce veřejnosti? Já se přece jenom k té otázce ještě
tak
vrátím.
Tak samozřejmě, já si pamatuju na dvě věci. Za prvé byl jsem ministr obrany, takže jednak jsme museli organizovat ten pohřeb, čili pro nás to bylo jako totální nasazení úplně v té vrcholné akci. Co bych možná zdůraznil, je ta druhá věc. My máme teď třetí neděli adventní, že jo, a týden do Štědrého dne. Tehdy vlastně na tom byla strašně zajímavá jedna věc, jo. Do toho předvánočního prostě chaosu, zmatku, toho šílenství nákupního, tohle všeho, co vlastně úplně popírá ten adventní smysl, jako naopak se sklidnit a připravit se na svátky vánoční a prožít je tak málo. Tak vlastně v tomhle paradoxně ta šokující zpráva vlastně jakoby zapůsobila tak, že lidi jako ten advent začali, myslím, prožívat velká většina, protože to si myslím, že národ to skutečně zasáhlo, způsobem, který paradoxně, i když vlastně tady byla smrt, ač Vánoce jsou o narození Ježíše, že jo, tak tady byla tou startovací zprávou smrt pana prezidenta. Vlastně jako ta atmosféra v té zemi jako by se prostě přiblížila daleko víc tomu původnímu smyslu vrcholného adventu a v tomto smyslu si myslím, že to vlastně bylo zajímavé a ty lidi to jako samozřejmě dalo víc dohromady. Protože mysleli na něco trošku jiného, než na to, co ještě nemají nakoupený nebo upečený nebo tak. Pro mě to samozřejmě v tomto ohledu byl jeden z takových zážitků, které přestože jsem sám měl práci až nad hlavu, že s přípravou toho státního pohřbu, tak je to jako nějaká zkušenost, kterou si jen tak nezapomenu.
Tam bylo zajímavé, že ono to šlo opravdu napříč těmi věkovými kategoriemi. Třeba v tom průvodu, který šel po Karlově mostě, to jsou záběry, které jsou úžasné. Když si člověk vybaví, tam byla spousta mladých, kteří opravdu už ho jako v té plné síle nezažili. Čím se to tak dá vysvětlit, že to oslovilo napříč tu společnost?
Já, co jsem Václava Havla znal, on byl, že o generaci starší nežli já, tak vlastně jsem si vždycky vážil už od té doby, co jsme se poznali a stýkali osobně, že jo, v té druhé polovině 80. let. On měl v tom disentu neopakovatelný dár, že on skutečně docházel oslovovat lidi napříč generacemi. Pro nás mladší byl skutečně nějaký nejenom jaksi vzor a příklad, ale zároveň i člověk, který prostě neměl problém sestoupit jako z toho piedestálu a bavit se s námi jako rovný s rovnými. A v tomhle si myslím lišil od mnoha jiných svých vrstevníků. Jo? Čili mě nepřekvapuje, že stejným způsobem i zase o tu generaci dál byl schopný oslovovat i tu generaci nejmladší. To on prostě v sobě měl.
Václav nějakým zvláštním způsobem v sobě stělesňoval určitý sen, který bez ohledu na to, jestli nám bylo 15 nebo 20 nebo 50, který byl společný a který směřoval k určitý jaksi svobodě nebo pestrosti života nebo něčemu takovému. A tím pádem on se stal stělesnitelem tohodle toho. A to znamená, když odešel, tak odešel prostej pro všechny. Pro mě největší problém je, že pozoruju, jak tenhle ten zázračný vliv, to zjevení ječmínka, jak najednou teď v téhle ty naší urychlené společnosti, jak to najednou jako mizí, jak se to ztrácí, jak se to relativizuje, jak se to kritizuje. Zrovna jsem viděl pana Mečára v televizi, jak si báječně rozumě a jak prostě odsuzujou politiku Havlovu jako tak jako ledabile, co on všecko jako neuměl a jak oni to uměli lepší. Takže tohle mě spíš zaráží, ale v okamžiku, jaksi když Václav odcházel, tak si myslím, že to byla skutečně událost, která tenhle ten náš státeček prostě zahalila do takového smutku, který byl oprávněný, hluboký a podle mého názoru měl být věčný.
Dá se říci, že ten příběh Václava Havla je opravdu hodně nestandardní. Teď se vás ptám jako umělce, víte, z hlediska prostě příběhu.
Víte, Nezval, který mimo jiné byl taky zvláštní, geniální básník, který potom se nějak rozplynul, ale má taky takový jeden verš. Je to úmysl a trochu náhoda stát se prezidentem svého národa. A já si myslím, že Václav, který byl asi nějakým zvláštním způsobem předurčený k nějaký takový zvláštní koncentraci snů, že měl někde zašitej tady nějaký zámysl něčím takovým se stát a zároveň je v tom náhoda. A taková ta náhoda, která vlastně není náhodou, je to souhrnem určitých předpokladů, určitých souvislostí, určitého nadání, určitého štěstí a to on v sobě měl. A zároveň to vlastně takový to bylo i s těma našima nadějema. Já si myslím, že zrovna takový naděje měl tady pan kolega, zrovna tak asi student, který chtěl třeba se svou holkou jet k moři a nemohl. Ty sny, bez ohledu na ty věkové kategorie, jsme měli společný a Václav silou takového zvláštního talentu, on dokázal absorbovat to nejlepší, co v té společnosti bylo, nějak to jako dovet k sobě přitáhnout, absorbovat, zvětšit to a že to proto taky vyjadřoval.
Pane Vondro, vy jste znal Václava Havla ještě v časech disentu, byl jste tehdy, řekněme, dozrávající chlapec.
No, bylo mi 28, když byl listopad 89.
Dobře.
Už jsem byl ženatý a tak.
Ano.
Jako, jo.
A cítil jste tam tu předurčenost k nějakému jako nestandardnímu osudu dalšímu toho
tak
člověka?
Tak já nevím, jestli u lidí bych mluvil o nějaké predestinaci v tomhletom smyslu jako jednotlivců, ale každopádně takhle, že ten listopad 89 bylo nějaký prostě naplnění najednou snů třech generací o svobodě. Ať byl člověk kdekoliv, tak jako svoboda je něco, bez čeho se normálně nedá žít. Že jo? To je jak kyslík, prostě, který potřebuje k dýchání. A teď najednou došlo k tomu naplnění a myslím si, že tu roli, kterou on tehdy sehrál, tak nebyla náhoda. Že jo? On tomu šel naproti. Nejen tak strávil léta ve vězení. Že jo? On měl ten život samozřejmě těžký díky svému původu, díky komunistům tady u vlády, že jo? Kteří prostě ho nesnášeli, že jo? Dávali mu to celou dobu najevo. Ale on prostě se tomu nepodal. Ukazoval tu nějaký směr té revoltě vlastně proti tomu systému, té osobní, personální, kterou mohl udělat každý sám, když se pro ní rozhodl. Proto on vlastně měl tak silný apel pro nás. Jo? Nebyl, celá řada lidí v tom disentu měli jakou tu tendenci, že furt prostě čekali s vyslinili prst, co v tom Kremlu jako se bude dít a podle toho budeme nějakou, odvodíme nějakou taktiku, jak postupovat. A on naopak říkal prostě ne, každý sám tady prostě může začít tím, že prostě nebude lhát, že jo, a postaví se tomu systému tím, že odmítne prostě tu povinnou léž tak, aby měl klid v tom soukromí. Z tohohle hlediska on byl samozřejmě ten pravý muž na tom pravém místě. V tomhle ohledu to byla situace samozřejmě nesmírně nestandardní. Jo. Konec konců on se stal prezidentem opravdu ve výjimečné situaci. Já mám vážné pochybnosti o tom, že kdybychom jako nějakým způsobem teď jako měli situaci, že tady je mladší Václav Havel, tady někde pobíhá v té právě vrcholící prezidentské kampani v té přímé volbě, tak prostě člověk typu jeho, protože on nebyl žádný táborový řečník, že on nešel jako té veřejnosti v tomhle tomu, jak si ústrety a neříkal, já jsem ten nejlepší, prostě tady jako by se byl v prsa. Asi by ho asi český národ ani v takovýchhle těch standardních podmínkách prostě bohužel nezvolil, jo? Že to bylo prostě unikátní doba a měli jsme tady velké štěstí, že jsme měli prostě jako správného muže na správném místě ve velmi nestandardní situaci.
Když se tady sešly souběh různých vlivů a okolností, jako to tady mluvil pan Kačer. Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály, našimi společnými hosty jsou režisér a herec Jan Kačer a politik Alexandr Vondra.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Ty havlovské ideály. Zeptám se nejdříve pana Vondry. Vy jste jaksi zafixovaný v povědomí veřejnosti jako člen ODS a zlí jazykové tvrdí, že jste pořád tam bojoval s takovou tou nálepkou pravdoláskařství, havlisty a tak dále. Kam se to posunulo všechno?
Ale houbeles to takhle vůbec samozřejmě není. Teď jako ODS je jedna z mála dneska, možná snad jediná politická strana, která ještě nějaký legitimní dědic občanského fora, které jsme my zakládali s Václavem Havlem, teď nás bylo pár, že v tom činoheráku. Já jsem ještě jeden z mála těch, co tady jako ještě žijou, že bohužel nejenom Václav Havel, Jirka Křižan, mnoho dalších prostě odešli. A ODSka byla jedna z těch legitimních nástupců občanského fora přímých, že jo, kde je občanské hnutí, kde je dneska ODA, nejsou už nikde.
Já respektuji takže vaši rozhodlenost, ale pozor na ty ruce, ano. Technik na mě mává, abyste.
Technik ukazuje, ano. Tak je neděle ráno.
Takže tak nic, takže prostě to bylo, no, v pořádku toto, ano. To, že jste vzešel tady z toho lůna havlovského.
Tak samozřejmě s tím, jak občanské fórum to bylo kvůli tomu, aby prostě probouralo ten prostor k tomu, aby se svoboda a demokracie prostě mohla praktikovat dnes a denně. Je jenom přirozené, že se pak ty názory v rámci toho jednotného tahu po svobodě začali tříbit podle různých preferencí. ODSka si našla své místo napravo. Já jsem vždycky konec konců jako napravo byl taky a možná, když jsem byl v mládí liberální, tak jsem teď víc konzervativní, to asi normální. Samozřejmě, že jsme měli s Václavem Havlem paky vlastně některé názorové různice. On byl takové to dítě, klasické dítě 60. let. I když sám by mě teda zajímalo třeba, jak se dneska stavěl k takové té mega vlně toho progresivismu k těm různým kampaňovitostem typu mýtů a podobně, jo, protože ten sen o té svobodě dneska vlastně se u toho, čemu se kdysi říkalo správně liberální politika, dneska už to vlastně žádná liberální politika není, překlopuje k takovému tomu sociálnímu inženýrství a snahou řídit náš svět prostě všude, že jo. To by mě samotného zajímalo, co kdyby tady on ještě dneska byl, co by tomuhle téhleté záplavě jakoby sám říkal, ale zpátky k tomuhle. Ne, rozhodně ne, já jsem znal v ODS a do dneška znám spoustu lidí, kteří si Václava Havla nesmírně vážejí za to, co udělal.
Když člověk čte někdy debaty prostě na webech, tak je jako docela znepokojen z toho, jak se věci kolem Havla stávají, skutečně jako dává se jim pejorativní nádech, urážky a tak. Jaký je to posun, jak byste to pojmenoval?
Za prvé, já radši ty debaty na
dobře,
webech
ale tak
nečtu.
Víte, že to je i v politice, to takto funguje.
Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí, což byla jedna věta, kterou Václav Havel jednou jedinkrát pronesl na Václavském náměstí v rámci série demonstrací, které byly těsně po 17. listopadu, jako protože to chtěl nějakým způsobem uzavřít. Nic proti tomu. přeci všichni chceme, aby prostě pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí. Jestli si z toho pak občas někdo v takovém tom víru té realpolitiky dělal trošku legraci, já jsem to nikdy nebyl. Jo? A nikdy jsem taky za to nějakým způsobem ani v ODS nepíkal, ale taková ta jakoby distance ve jménu prostě nějaký té denodenní realpolitiky, nedělal by z toho větší vědu, nežli fakticky je. Mm-hmm.
Pane Kačere, havlovské ideály, jak bychom je pojmenovali a žijí?
Ten pan kolega je samozřejmě byl a je politik a mluvil tady o politice a vlastně o tom, co se stalo potom. Mě zajímal ten problém trošku jinak. My jsme vlastně v tom divadle, a prosím vás, jestli je to možné brát to divadlo jako obraz, nejen jako to jeviště, kde my máváme rukama a říkáme cizí texty. Ale jak on na zábradlí, tak my v Činohráku, nebo vůbec všichni lidi, kteří u divadla jako poctiví byli, my jsme v podstatě ty ideály svobody a volnosti a barevnosti života a humoru vlastně dělali 20-30 let předtím, než ty realizaci došlo. Pro mě vlastně vrchol toho zázraku, kterým jsem se stal svědkem, a který vyvrcholil tím, že ten Václav stanul v čele toho státu jako jeho symbol, jako jeho představitela. Vlastně to byl pro mě ten vrchol. A do té doby já jsem vlastně celý to hnutí nejenom obdivoval, ale byl jsem v něm prostě jako cukr v čaji nebo jako hovězí v polívce. Potom už jak se začala vykonávat jistá moc, začalo se o tom uvažovat, a jestli náklon doprava nebo doleva, jaký se udělali chyby a jestli je udělal nějakým výrokem ten nebo onen, a který Havlův výrok má platnost a který nemá. To už mě vlastně, ta mechanika, ten provoz moci, ten už mě vlastně nezajímal a věděl jsem, že dojde k velký deziluzi, jakože došlo. Ale ten fakt, že se zvítězilo a že ten sen se uskutečnil, dokonce pro řadu divadel, včetně toho mýho, to znamenalo do jistý míry konec. Protože ty divadla ztratila ne to, že tu efektivitu, že se na nás chodilo, nebo že jsme byli populární, ale to, co v tom divadle bylo vždycky skryté, taková ta touha po ty kontinuální kulturnosti, po tom světě duchovním, to se jako tu tím převratem a tím, že se ten Havel objevil na tom balkóně a že tam stál skutečně a celý ten národ to přijal, to byl pro mě ten vrchol. A když potom Václav zemřel, tak tohle to všecko, jakoby ta sláva, ten sen, který teda v tom životě jsme teda všichni měli, tím se jakoby uzavřel. A já jsem podvědomně taky tušil, že už ty zbytky si budou pamatovat zase jenom lidi, kteří na to vůbec mají, kteří ve světě není moc. Že ta revoluce, nebo jak se to jmenovalo, ten summit, to je docela hezký ten, že vlastně umožnilo příchod i myšlenek, který vlastně ten summit ani nechtěl. Já si myslím, když teď pan kolega se ptal, co by na to Václav říkal. Já jsem ho několikrát viděl, jak ty jeho plachy oči byly jako udivený. Čemu vlastně se otevřel příchod? Jakýmu jako drancování, jakýmu bezohlednému jako bažení pomoci po prachách? A vy jste říkal, že on měl těžký život. Do jistý míry neměl moc těžký život. Takovej život, jaksi, že jsme žili v nějakém režimu, který se nám nelíbil. To měli takřka všichni. Václav neměl zase tak těžký život, protože on měl v sobě takový to světlo, že doved ty díry překonat tou ruchou. On věděl, s kým se má sejít. On doved schromažovat kolem sebe lidi, kteří vždycky byli nositeli nějakých, nebo ať to byli sezení ve Slávii, nebo ať to byl divadlo s Grossmanem, ať to byli zahraniční lidi, kteří sem jezdili. On věděl, kde má čerpat tu sílu, která by ho nad tu všednost toho režimu poznášela. Já vám to říkám, možná, že to říkám blbě, ale pro mě to jeho zjevení byl skutečně pták, ohnivák nebo král ječminek s krátkýma kalhotama. To byl ten můj dětský sen, který se uskutečnil. A teďka už je to zase moje smutky a dokonce to nelibě nesu, když se o něj někdo otře, dokonce i moc pochválně. Jako. Dejte si to. Nikdy už se to nevytratí z dějin, ten jeho zjev. Nikdy už nezapomenu, jak kázal těm Američanům, jak se tam objevil a jak oni stáli udivený, že něco takového na světě může být. V ten moment, tehdy, v té době. A když tam teď vidím toho chlapa s tou přehazovačkou, tak se říkám, co? Nikdy na něj nezapomenu, na to Havla.
Pane Vondro.
Ne, no tak to, že neměl jednoduchý život, to já jsem nemyslel, když tak seděl s holkama v kavárně Slavy, nebo když byl v divadle Na zábradlí. Já jsem myslel na to, že byl skoro 5 let ve vězení, ale tam zemřel, že jo. To taky jako je ta druhá stránka věci. Ještě mi vlastně napadla ta jedna reakce na ty, jako vy jste mluvila o těch hodnotách a teď jste furt, jako by tam, to se jako tímto se strašně banalizuje, že jo, tím tvrzením o té pravdě a lásce zvítěže s vším nad lží a nenávistí, což skutečně řekl jenom jeden krát v životě. Ale tam jako myslím si, je důležitý rozlišovat jako dvě věci nebo jednu věc, jo, jako jestli ta pravda a láska je jako by s tím malým anebo s tím velkým P a L, jo. Já si myslím, tak jak já jsem to vnímal a konec konců jsem ho i znal, ta láska s velkým L a ta pravda s velkým P, já mi řekl, mimo tento pozemský svět, jo. Já, asi je, ale není to tak, že by to někdo mohl prostě uchopit a přivlastnit, jo. Že spíš šlo jakou tu pravdu a lásku, teď nemluvím, lež a nenávist jsou samozřejmě prostě jasně negativní atributy, ale že ta pravda a ta láska byla myšlena prostě v tom skromnějším pojetí s tím malým P a malým L. Jako ve smyslu, že za A, pokud je o tu pravdu, prostě každý má mít odvahu a svobodu prostě říct svůj názor. A ta láska s tím malým L znamená určitou prostě otevřenost v tom společenském dialogu mezi náma.
Jste prostě politik.
Tohle není politika. Tohle není politika. Nechte mi domluvit.
Já už vím, co říkáte.
Nechte mi domluvit, že ten člověk má mít jako nejenom tu schopnost. Nechte mi domluvit. Jenom abych to dořekl, že k té lásce prostě patří nejenom prostě si říkat jakoby tu svou pravdu, ale zároveň mít i tu otevřenost naslouchat tomu druhému. Tohle si myslím, že on prostě sobě jako opravdu měl jako ten přístup té otevřenosti, to je proto taky měl jako ten apel napříč těma generacema, že jo, na rozdíl od mnoha jiných.
Pane Kačere, tak to dopověste, co vás ale tak ne, namíchlo.
Já se taky vůbec nezlobím, jako, ale tohle je přesně to. Já jsem měl jednoho kamaráda, kterého vy byste taky znali, by ho jmenoval, který byl velmi aktivní v politice. Velmi se snažil a byl velmi Havlovi blízko. Jednoho krásně on se sebral, vypad z Prahy a řekl, že už nechce u toho bejt, protože se pořád všechno relativizuje a nic se vlastně neděje, že on půjde na venkov a bude dělat na statku a to dělá do dneška. Pro mě teda to zjevení, teda ty pravdy a lásky, vlastně se nemá ničím podmiňovat. To byla idea, to byl sen. To nebyl předpis, podle kterého se má jet do stanice touha. Že když nasedneme takhle, budeme to různě relativizovat a budeme zároveň teda připustíme i druhé jalasa. To už je právě ta cesta politiky. Ale k tomu byl, si myslím, Václav jaksi přiveden tím, že ty role vstoupil, ale to původní, to bylo bez záruk, bez voklik, bez závorek.
To zjevení, ale nepřišlo jako z ničeho a jako Havel nebyl jako Ježíš Kristus, jo, takhle bych to jako nestavěl, byl to prostě jeden z nás, který ale byl schopný ukazovat ten směr a i ty situaci naproti tak, že jsme vyhráli v tom 89.
No, tak jo, Josef, to? Jo, ale on ten Kristus taky byl jeden z nich. Já neříkám, že byl Kristus, ale bylo nás tam hodně, každý jsme se mohli s tím Havlem stát, kdyby jsme ten talent měli. Lidé,
určitě.
Já to nemyslím, já ho taky nechci jako povyšovat na nějaký nadsmyslný, ale něco v tom jako bylo zázračného.
Dobře, ukončeme tu debatu těmito slovy, pane Kačere, protože náš čas se naplnil.
Takže shoda je tak na tedy tom, že to byl zázrak.
Takže za účast v tomto pořadu děkuji režiséru a herci Janu Kačerovi a Alexandru Vondrovi, politikovi, členovi ODS, exministrovi.
Takový dlouhý tituly vám.
A já jsem zapomněla u pana Kačera ještě připomenout, že jste také působil vlastně 2 roky ve Federálním shromážení, takže jste bývalý politik. Ano. Pánové, každopádně prosím, děkuji, že jste tady byli někdy zase. Nashledanou.
Nashledanou, hezkou neděli.
Tak to byla tedy dnešní debata Vertikály. Eva Hůlková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.